Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Dan Brown, jeden z nejprodávanějších spisovatelů současnosti, autor románu Spiknutí, konspiračních teorií a muž řady kontroverzí, zasadil svou nejnovější knihu Tajemství všech tajemství do pražských ulic. Jak ve svých knihách pracuje s náboženskými tématy? Proč jeho Šifra mistra Leonarda vzbudila nejen zájem čtenářů, ale také kontroverze a nevoli ze strany katolické církve? A jakou roli sehrává Dan Brown na poli konspiračních teorií? O tom budu mluvit s mým dnešním hostem. Ve studiu vítám Jana Kozáka, překladatele, terapeuta, religionistu a člena badatelského týmu Konspiritualita. Dobrý den, Jane.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Sen.
Krédo.
Jane, je Dan Brown konspirační teoretik?
Tak já myslím, že Dan Brown je především velmi úspěšný spisovatel.
Přesto se v jeho dílech konspirační teorie do velké míry objevují.
Je to tak. Konspirační teorie, to je vlastně takový nástroj, jak pořádat složité společenské situace do jasných vzorů. A v lidské mysli je něco, co rádo vzory vyhledává. Je to dokonce něco, co nám poskytuje vědecké teorie, co nám poskytuje vůbec schopnost nějak systematicky uvažovat o světě kolem nás. A tato schopnost nás také přitahuje k příběhům, které slibují odhalení nějakého finálního vzoru. To je ten týž důvod, proč mnoho čtenářů baví číst detektivky nebo jiné příběhy, které nám slibují nakonec, že to do sebe zapadne. No a konspirace vlastně slibují něco podobného, nebo minimálně jeden druh konspirací slibuje velké odhalení po odkrytí roušky něčeho nejasného a spatření odpovědi na otázku. To je něco velice chutného pro naši mysl.
To je podstata mnohých Brownových knih, tedy myšlenka, že si lidé nejsou vědomi sil, které hýbou dějinami a ti, kteří jimi hýbají, jsou státní představitelé a bezpečnostní složky, kteří jsou však ještě bezmocní v tváří tvář mnohem větší síle, která je právě schovaná za oponou a která se v průběhu toho románu odhaluje. To by se mohlo zdát na první pohled jako ještě obyčejný románový příběh. Mm-hmm. Ale například americký profesor Matthew Snyder Meyerson dává do souvislosti úspěch Brownových románů, těch konspirací, které v nich prezentuje, s ději a rozvojem popularity konspiračních teorií po útocích 11. září 2001, protože právě až Brownovy knihy po tomto datu začaly mít velký čtenářský ohlas, zatímco ty vydané předtím nikoli. Tak jak si tohle vysvětlujete? Souhlasíte s tou tezí nebo si myslíte, že je to ještě někde jinde, ta popularita, že si prostě Browna lidé všimli jen později?
To je zajímavá otázka. Já to vnímám tak, že vlastně moje studium konspiračních teorií mě přivedlo k tomu, že k jejich velkému boomu nastalo už v 90. letech. Na konci 90. let vycházejí první velké odborné práce o konspiračních teoriích a tehda ještě konspirační teorie nebyly vnímány jako tak bezprostřední hrozba, jak to vidíme dnes. Byly to většinou spekulace ohledně toho, jak byl zavražděn prezident Kennedy, potom různé konspirace ohledně vlády, experimentů na lidech, UFO a podobně. A bylo to vnímáno víc jako taková kuriozita. Takže například v 90. letech běžel slavný seriál Akta X, ve kterém se zcela vážně předkládala celá řada konspiračních teorií způsobem, který to představoval jako něco k zamyšlení. A nestavil se k tomu nutně kriticky. Naopak v lidech tu představivost svým způsobem vyvolal. Čili já myslím, že Dan Brown přichází v okamžiku, kdy je publikum připravené. A jistě tomu nějaký impuls dali i teroristický útok v roce 2001, kdy se podobně jako u jiných neúplně jasně zodpovězených otázek se vždycky objeví konspirační teorie. Takže stejně jako nebyla uspokojivě vysvětlená okolnosti zabití prezidenta Kennedyho, tak mnoho lidí si kladlo otázky kolem toho, jak mohly spadnout ty mrakodrapy A kolem toho pak začaly vznikat čím dál divočejší konspirační teorie o tom, jak to bylo celé plánováno mnoho let dopředu a podobně. Takže tehdy konspiracismus dostal další šťouchanec a do tohoto přichází Dan Brown. Já jsem nečetl jeho předchozí knihy před Šifrou mysla Leonarda, takže nemohu srovnat, jestli například začal psát nějakým zajímavějším způsobem, ale je pravda, že se to trefilo nějak do dobového trendu. Plus já myslím, že se to trefilo i do trendu, já přesně nevím, jak datovat na západě vycházení překladů těch apokryfních gnostických evangelií, ze kterých to vychází, ale je možné, že se to kryje s takovou nějakou popularizací v devadesátkách, nejenom u nás, pokračoval jistý takový boom alternativní spirituality a do toho vlastně tedy nové zprávy o křesťanství z raných dob. Sice ty objevy jsou už z poloviny 20. století, ale možná, že popularitu teda začalo získávat až v 90. nebo 0. letech. A Dan Brown krásně sestavil příběh založený teda z části inspirovaný těmito apokryfními evangelii nebo evangelii nepatřícími do kánonu a vytvořil příběh plný konspirací, který se dobře trefil do tehdejšího vkusu.
My se ještě podrobněji na ty konspirace a teorie, které Dan Brown zpracovává v Šifře mistra Leonarda, podíváme. Ale když ještě dořekneme tu konspirační složku těch jeho románů, tu otázku, jestli je nebo není konspirační teoretik, tak i důvod, proč jsem se na to ptal, není jen ta teze Matthew Schneidera Meyersna, ale i výrok samotného Dana Browna, který v rozhovoru krátce poté, co Šifra mistra Leonarda vyšla v CNN Sunday Morning, vlastně řekl, že všechno, co tam píše, je pravda. Vyjma samozřejmě symbologa Roberta Langdona, hlavní postavy jeho románu a toho samotného 24-hodinového narrativu. Ale ty všechny teze, které tam předkládá, ty teorie o tom, jak to bylo, tak jsou pravdivé. Tak proto jsem se ptal, jestli není konspirační teoretik, protože tvůrci Act X například netvrdili, že ty případy, které tam řeší vyšetřovatelé, se skutečně udály.
Toto tvrzení Dana Browna, že naprostá většina, kromě samotné postavy, je založena na faktech, tak je rozhodně neodpovídající realitě. Řekněme, že on se nechává volně inspirovat a možná to uvidíme, když bychom se pak podívali blíž na konkrétně ta apokryfní evangelia, tak se nechává volně inspirovat. Velmi často dokresluje věci, například nějaké řády, které vznikly v 19. nebo 20. století, nebo nějaký folklor, který vzniknul teprve nedávno, tak tomu dodává neuvěřitelnou starobylost, která neodpovídá realitě. Čili on se vždycky něčeho chytne a to teda je nějaké historické jádro, ale řekl bych, že tak 50%, nebo já nevím, jestli třeba 70% toho jsou nějaká historická data, ale minimálně třetina je dokreslení. A v tomto smyslu je vlastně podobný konspiračním teoriím, což je zajímavé, protože ty analýzy těch vlastních konspiračních teoretiků, tak oni začínají na mnoha velmi technických a velmi faktických detailech. To jo, vyrůstají vlastně z těch dat a pak z nich ale začínají dovozovat někdy diskutabilní a někdy teda už vidíme, že tam, jak tam začnou pobíhat zelený mimozemšťané anebo tam někdo prostě nosí lidskou kůži nataženou na svém plazním, tak vidíme, že to je už spíš mytologie. Takže v tomto je to podobné. Začínáme od nějakých faktů a budujeme z toho dramatický příběh. Takže ta logika je velice podobná.
A pojďme tedy už konkrétně k té Šifře mistra Leonarda. Jak tam probíhá tahle práce od toho, co je fakticky podložené, od nějakých objevů právě druhé poloviny 20. let, až k něčemu, co je čistá spisovatelová fabulace.
On tam pracuje s tím, že teda ukáže se, že Ježíš měl ženu, to byla Marie Magdalena, a spolu splodili potomky a z toho je celá linie pokrevní, která trvá až do současnosti a táhne se přes dynastii Merovejců, středověké Franské říše a tak dále a tak dále. A to je zároveň ten svatý grál, po kterém pátrali už dávno a tak. No a to je založené na náznacích, doložených v těch takzvaných apokryfních, nebo někdy se jim říká gnostické, podle toho zabarvení evangeliích, kde najdeme například ve Filipově evangeliu takovou slavnou pasáž, kdy se říká, že tam se píše, že Ježíš často líbal Marii na ústa. A teď to je hezký začátek. Přitom ale podrobnější textová analýza ukazuje, že možná ten výraz ústa není úplně přesný, je to v tom rukopisu nějaké nejasné, takže možná jenom nějak líbal, možná to bylo vyjádření prostě nějakého jiného typu vztahu. O manželství se nikde v žádném, dokonce ani v žádném z těch, jako kdyby neoficiálních evangelií nic nepíše. Mluví se tam o tom, že Marie Magdalena byla učednicí. V některých těch evangeliích je zajímavě zachycena nějaké takové napětí mezi Marií a ostatními učedníky, buď prostě proto, že ji považují za nižší, jež to je žena a neměla by se toho účastnit, ale jinde, například v Marijině evangeliu, které je pojmenované přímo o ní, tak ona zjevuje nějaké důležité pravdy a tak. Čili byla to zajímavá postava. Můžeme na základě jistého čtení Filipova evangelia si představit, že byla Ježíšovou partnerkou. Tato interpretace je možná. A ta snaha to určitě vyloučit, za ním by se dala tušit taková snaha vlastně Ježíše vnímat jako dokonale čistou nesexuální bytost, což samo o sobě si můžeme ptát, jestli teda sexualita je něco špatného, jestli jako mít partnerku je něco, jako, co by poškozovalo Ježíšovo učení nebo tak, tak to je zajímavá otázka. Ale nic o manželství a nic o potomcích se tam neříká. Čili to všechno už si Dan Brown domyslel a zrovna tak on vlastně navazuje na knihu, která myslím vyšla někdy v 80. letech, taková trochu spekulativní nebo hodně spekulativní, taková jako trochu New Age mysterio kniha, která se jmenovala něco jako Svatá krev a svatý grál, kde teda trojice autorů předkládá vlastně tuhle tu teorii, že Ježíš měl potomka a že až k Merovejcům a později a že to je ten svatý grál. Čili Dan Brown tuhle prostě vzal od spekulativních mystiko-spisovatelů tuhle teorii a jak vidíme na pramenech, je založená velice maličko. Takže to je třeba ukázka toho. Tady bych řekl, že je to 15% prameny, 85% fantazie.
A i ten počátek samotných pramenů je vlastně vychází z neoficiálních evangelií a jenom z nejasných náznaků, které se tam objevují. Protože mnozí biblisté, religionisté, církevní historici věnovali po tom, co tenhle román vyšel a získal popularitu po celém světě, tak mnoho času tomu, aby uvedli právě všechny ty nepravdy, které tam jsou, nebo spekulace, které nejsou založeny na žádných tvrdých faktech, na pravou míru. Protože, a to je další důležitá oblast toho fenoménu Dana Browna, že tomu ty čtenáři věřili. A mě by zajímalo, proč? Proč vlastně něco, co je od začátku vydávané za román, přestože třeba autor tvrdí, že je to pravda, tak vede k tomu, že to lidé začnou přijímat jako něco, co je pravdivé. Souvisí to taky s těmi konspiračními teoriemi?
Rozhodně. Jedna ze zajímavých vlastností, kterou zmiňuje klasik badatel o konspiračních teoriích Michael Barkun, on tomu tam říká fact-fiction reversal, tedy prohození faktů a fikce. A všímá si toho, že některé ty příběhy jsou tak silné, že vlastně začnou být chápány jako pravdivé. Typický příklad toho je film Matrix, který je mnohými lidmi na tom spektru konspiračním vnímán jako skutečná message. Vlastně Matrix odpovídá realitě.
Film o tom, že žijeme v nějaké počítačové simulaci.
Že žijeme v počítačové simulaci, v níž jsme drženi temnými silami, teda nějakými mechanickými strojovými silami, a ze které se můžeme probudit a osvobodit se. A dokonce po internetu běhá takový mem, kde sám hlavní představitel toho hlavního hrdiny, Keanu Reeves, říká, ve skutečnosti Matrix byl dokumentární film. Takže tady vidíme tu situaci. Já myslím, že ve hře je fakt, že i v nás, kteří nemáme nutně konspirační tendence, dobrá literatura vzbuzuje dojem, jako kdyby mluvila o jakési pravdě, i když se jedná o fikci. Tak se o tom někdy mluví, že to je způsob, jak pomocí lži říkat pravdu. Čili tady silný příběh s námi může pohnout a pro některé lidi, kteří třeba nemají nutně jakoby rozlišovací schopnosti toho, proč to s nima pohlo, tak se může vybavit představa, že je to proto, že to musí být pravda doslova, nikoliv jenom jako nějaká metafora o životě nebo tak, ale že to je doslovná pravda. A tímto způsobem podle mého názoru fungují i ty třeba divočejší konspirační teorie, protože oni symbolicky vyjadřují, nějaká reálná hnutí nebo nějaké reálné problémy, jako například konspirační teorie o tom, jak nejvyšší vrstvy společnosti nebo osoby na vrchu vysávají z lidí krev a pijou jí, tak to je něco, co tak jako zřetelně je metaforou o nějakých sociálních obavách, že vlastně teda my jsme vysáváni těmi nahoře. Ale přitom brát to úplně doslova je možná moc, i když po tom, co vyšly najevo některé dokumenty o kauze Jeffreyho Epsteina, tak vlastně si člověk říká, kdo ví, co se tam nahoře odehrává.
Ale zároveň, dokud člověk nemá v ruce tyto dokumenty, tak jsou to
spekulace.
Spekulace, teorie tak. A nějaké výmysly. Hmm. Zároveň ta síla toho příběhu, která má moc člověka přesvědčit, že je to pravda, že to není jen fiktivní vyprávění, tak mě přivádí k další otázce, kdy se dostáváme do porovnání Dana Browna a Umberta Eka. Oba jsou totiž autoři románu Spiknutí, ale Umberto Eco zkoumá právě tohle, jak se stává z příběhu, který si aktéři vymyslí, vyfabulují, něco, čemu sami nakonec uvěří a propadnou. A Eco dokonce v jednom z rozhovorů řekl, že má pocit, že Dan Brown je jedna z postav jeho románu, že sdílí tu fascinaci s piknutími rozekruciánů, zednářů, jezuitů, princip toho, že je vše propojeno, a v nadsázce uvedl, že má podezření, že Dan Brown ani neexistuje, že se ho vymyslel. Ale když se na to podíváme trochu vážněji, bez té nadsázky, tak není skutečně Dan Brown postavou z Ekova románu, akorát v našem reálném světě, tedy nepropadl svým vlastním konspiracím tomu, že ty jeho příběhy, které zhmotnil, se najednou pro něj a pro mnohé jeho čtenáře staly pravdou, i když na počátku stál jen dobrý fiktivní příběh.
Já se domnívám, že pro některé Brownovi čtenáře to nepochybně má takovýto fascinující efekt a propadnou tomu. Ovšem, a to zakládám pouze na svém pocitu, Dan Brown je spisovatelem, který napsal řadu knih, spousta různých příběhů, a domnívám se, že je spíš opravdu dobrým prodejcem něčeho, co ví, co se bude prodávat. Jeho volba témat je opravdu velice podobná takovému tomu, když najdete ten časopis 100+1 historických tajemství nebo tak, čili on opravdu ví, co jako kdyby je taková ta bulvárně přitažlivá zápletka, umí to postavit. Samozřejmě, že bude tvrdit, že to je z 99% historické, aby nalákal čtenáře na to, že na tom opravdu něco je, že to není jenom úplná fábule. Ale domnívám se, že soukromně má od toho odstup a je si vědom, že vlastně jenom vytváří čtivý produkt.
Neděje se tohle i na poli konspiračních teorií? Tedy, že ti tvůrci těch fabulací a výmyslů a konspirací vlastně tomu sami nevěří a jenom proto natchnou ostatní lidi, kteří tomu už ale opravdu propadnou?
To je dokonce otázka, na kterou se pokusil odpovědět výzkum o šiřitelích konspiračních teorií, a ukázalo se, že skutečně to s tou explicitní vírou je problematické, že řada šiřitelů to vnímá jenom jako nějakou zajímavost, mem, který chtějí poslat dál, a samozřejmě řada sami sebe vnímá jako výzkumníky, shromažďuje co nejvíc těch alternativních informací, čili ty motivace jsou různé, a je pravda, že je tam i ta motivace pojďme poslat tenhle zajímavý nápad dál. Ve většině případů ale tam není ten jednoduchý vztah k finančnímu zisku. Jakoby je pravda, že většina těch konspiračních portálů je nějak, běží tam nějaké reklamy a tak, čili nějakým způsobem se živí. Ale zdá se, že pro spoustu konspiračních teoretiků je skutečně fascinující samotné to hledání a sdílení. Nepřemýšlí o tom tak jako o příběhu, který by se měl primárně prodávat, což si myslím, že je perspektiva Dana Browna.
A neměl by, zvláště v dnešní době, kdy je ještě větší rozpuk konspiračních teorií, než byl třeba v těch 90. letech, tak mít nějakou autorskou odpovědnost toho nešířit další konspirace v době, kdy už jich v našem světě je dost?
To je dobrá otázka. Moje instinktivní reakce, teď úplně bez ohledu na odbornost, tak ne. Prostě já se domnívám, že spíš bychom měli kultivovat společnost vzděláním o literatuře a o tom, jak číst knihy a tak, aby procento těch, kteří to začnou brát zcela doslova jako realitu, tak aby zbytečně nerostlo. Ale myslím si, že jedno z kouzel knih je luštění záhad a příběhů, které prostě obsahují konspirace, že to bylo tématem knih ještě dlouho před boomem konspirací v 90. letech nebo v 0. A že já bych to spisovatelům nebral.
A když se na to podíváte z té odborné perspektivy, protože teďka jste to hodnotil osobně, ale jako religionista, který se sám konspiračním teoriím věnuje, tak byl by ten pohled stejný?
To je náročná otázka, protože jako z vědeckého pohledu já nemám data na to, abych se ujistil, že je tam korelace s vydáváním Brownových knih a vzrůstem konspiracismu v populaci.
Není jisté, že to spolu souvisí.
Takže vlastně můžeme se na to téma jenom dohadovat. Až to někdo změří, tak v tom směru budu moct říct, aha, tak to možná není zas tak dobrý nápad.
Na tu autorskou odpovědnost jsem se ptal i v návaznosti na to, že se to třeba v americkém a anglickém prostředí často řeší. Hmm. Například Salman Rushdie nedávno mluvil pro BBC, jak je to psát fikci v době lží. Proto se na to ptám i vás, jako někoho, kdo je sám autorem fikční knížky, u které je to ale vlastně dost jasné, že ten váš příběh se tam neodehrál skutečně. Zatímco
Právě, že to jasné není. A ta kniha se nachází velmi často v kategorii historie anebo mýty a legendy, přestože se jedná o fikční příběh.
A v tenhle moment teda možná, protože pro mě jako čtenáře to bylo očividné, ale možná pro někoho, kdo tu knížku vezme do ruky, tak i tou stylizací záměrnou to pak může skončit třeba v knihkupectví právě v tomto fochu historie. Hmm. Není tedy možná nakonec cestou hlubší vzdělání lidí o tom, co jsou fakta, co je konspirace, jak je rozpoznávat. Vlastně něco, co tu dlouhou dobu nebylo potřeba, protože se ty nepravdy nemohly šířit tak rychle a tak masivně.
Je to tak. Každé nové médium sebou přináší vlastně nový typ šíření informací, nový typ problémů, které jsou jakoby emergentní. Znamená, vynořují se jako nová vrstva. Čili spolu s tím mám skutečně dojem, že my tápeme pozadu trochu ve vzdělání obyvatel, pokud jde o nová média. Ale Dan Brown zrovna náleží ke starým médiím, že? To je normální kniha.
Ale nemůže být třeba i tato diskuze, kterou tu vedeme v návaznosti na jeho knihy, na ta stará média, právě cestou, jak otevřít tu diskuzi o tom rozpoznání mezi tedy pravdou a smyšlenkou, protože ono je to sice staré médium, které ale se pak probírá v těch médiích nových a v ten moment se to začíná rychleji šířit a možná ty návazné konspirace a to, že lidé, že někdo napíše, že to je založené na Filipově evangeliu a takže je to pravda, přečte si to někdo další a dál to sdílí, tak vlastně se hůř zastavuje to, že lidé těm konspiracím věří. Tak jestli není ta cesta ty lidi, i když třeba to najdou v tom starém médiu, nějak vzdělávat a vést a třeba otvírat i v návaznosti na Brownovy knihy tyto diskuze, které by pomohly i vám, by mohly usnadnit práci.
Rozhodně. Já nikdy nemohu říct si ne na vzdělávání. Současně to vzdělávání musí být opatrné v tom, že cílem není lidem jakoby nadiktovat, co jsou fakta a co je fikce. Naučit je spíš číst texty a nutně je to práce, při které je potřeba určitá reflexe. Je to vlastně fakt těžká otázka, jak to navrhnout tak, aby to nebylo direktivní, aby to zároveň dávalo těm lidem možnost si ty věci, jako kdyby si na ně přijít sami. To je podle mě ta základní vlastnost.
Protože jinak to vede jen k tomu utvrzování v té konspiraci často.
Je to tak. Konspiracismus je založený vlastně na nedůvěře. Ve chvíli, kdy z nějakého důvodu nemáme důvěry k standardním autoritám nebo k systému, pak jakékoliv vysvětlení nebo nátlak ze strany toho systému, který se nám snaží přesvědčit o tom, že ho máme poslouchat, nemůže mít vlastně z podstaty věci úspěch, protože přichází z té strany, které rovnou už nedůvěřujeme. Takže jediná možnost je pokusit se přemostit znovu tu propast. Systém nebo, jak to říct, zástupci vzdělávání a tak dále musí natáhnout ruku, aby mohli natáhnout ruku z druhé strany samozřejmě nějací ty umírnění antisystémoví lidé s tendencí ke konspiracismu, kteří ale nejsou příliš hluboko v té králičí noře. Dá se říct, že základní problém, kterému dnes čelíme, je, že paušálně tlačíme třeba čtvrtinu nebo třetinu populace do jedné skupiny. To není jedna skupina, je to několik skupin. Na jedné straně je to malé procento, třeba 5% lidí, se kterými se opravdu z nějakého důvodu bavit nedá. Ty budou vždycky proti systému. Možná je dobře, že kultury mají vždycky těch 5%, kteří nesouhlasí, jako radikálně nesouhlasí, protože dávají nějaký limit fungování té kultury, ale pak je tady procento, třeba 10-20% obyvatel, se kterými se vlastně nějak mluvit dá a které nesmíme nahnat do náruče tomu úplnému extrému a se kterými se dá o tom hovořit ve chvíli, kdy jim přestaneme lepit nálepku konspiracistů a záporáků a tak dále, protože pak se akorát s tou nálepkou ztotožní a místo toho jsme vypěstovali 30% lidí, se kterými se o ničem nedá mluvit.
A neprospali jsme tu dobu. Je v téhle chvíli ještě možné to vzdělání a to vědomí o tom, co jsou konspirace a jak jim tak snadno nepropadat, lidem předat? Nebo už je na to trochu pozdě, aby se to podchytilo a oslovili se všichni ti, kteří by naslouchali?
Já se nedomnívám, že je pozdě. Já se domnívám, že kultura má taky svoji dynamiku. To znamená, že ve chvíli, kdy přichází jedna vlna, tak časem vybuduje protivlnu. A že sice teď je pravda, že jsme stále hluboko ve stavu rozdělené společnosti a z některých perspektiv se zdá, jako kdyby se ta propast rozšiřovala, ale já pevně věřím v to, že ve chvíli, kdy řada lidí nachází ve stavu, který jim trvale nevyhovuje, tak spontánně nutně začne vznikat nějaký protipohyb. A samozřejmě začíná to u každého z nás, takže ať už jsou to naše separátní vzdělávací projekty, nebo ať už jsou to naše rozhovory v rádiu, které si někdo poslechne, nebo ať už je to moje ochota mluvit s druhou stranou a zdůrazňovat to společné a ne to odchylné, tak prostě to jsou všechno kroky, které nějak pomůžou a samozřejmě nenechat se odehnat úplnými extrémy a tím pádem se zakopat v nějaké kamenné pozici, ze které se pak už nedá odejít a která nevede k žádnému řešení.
Jane, děkuji, že jsme tohle téma mohli společně probrat, otevřít, trochu se poučit o tom, co jsou konspirace, jak se s nimi pracuje v literatuře, jak se objevují v dílech Dana Browna i v naší společnosti a snad zase brzy nad tímto nebo jiným tématem naslyšenou v krédu.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.